Au revoir.
Sangwe mukili lelo na vi walingala. Lola kala Amerika.
Uto Washington DC.
Alfredo Santos na Leonel Gaima bazali onzela ya masini na elobeli eye Edi Sango mpoko elamu pe boye bolamu na bino banso na Sango ya mokili ya lelo kuto studio 17 awa na Washington DC na VOA na Sango ya mokili ya lelo tokolobela Babundi ba wazalendo ba pameli ba soda ba EAC ba bikolo bia Afrika ya Est kupekitsa bango kubingana ba tomboki ba M23 na bisika ba botola na Nord Kivu bilenge ba ye ba simba manduki pona kubunda pene na mampinga ma ikolo Congo Democratique ba lakiko sala bitumba na EAC suki e kubi kupekitsa bango.
Bango ba opesa bango nzela yango ndeto lobi na mapinga na biso bala ya sima oyo makambo wana tokondi mate.
Na etuka ya Sud Kivu kule kabato batano ba silikuwa na bokono bwa kule ratu pe pulu pulu pe kama misatu na tukuminei ba silikuzoma na bokono bwango na engumba mokonzi ya etuka ya Sud Kivu.
Le Sud Kivu, c'est une des provinces qui notifie beaucoup de cas.
Le tout cas, Sud Kivu, Ezwami Bongo, na Esika ya Yambo, na Mambi, Matali, Bokono ya Cholera. Kobanda Poso ya Tuku Misato, na Sambo, Tozi Bongo, Bokoni, Kama Misato, na Tuku Mine, Mbeba, Tubasa, no Babungi, Sibomoli.
Na lina kanabiso lokole ya leloto kulubela festival ya cinéma congolais ya Mbala Zumi eye kosalima na Kinshasa uto mokolo mwa Zumi na minei ya sanza ya Zumi eye kino mokolo mwa tukumi bale na moko ya sanza eye onde ndambi uto Kinshasa atulola kibongo puna viu walingala na mukambi ya festival eye fikin Kevin Mavila tukulanda yangu na mwa ngonga makambo maemansu tukopesa binu na yangu na bulai na mwa ntangu kasi yambo tukupesa minu sango na bukuse. General Brice Clotaire Oligui Nguema Mokonzi oyo azui ebonga ya bokambie kolosima na basoda kokuisa President Ali Bongo Ondimba na Gabon azali sika na mobembo na Kinshasa pona masulu na mokonzi ya ekolo Congo Democratique Félix Tshisekedi ba kutana kite ba sali masulu. General Oligui Nguema akomaki na ekolo Congo Democratique mbala ya mbuto avandi na ebonga ya kokamba ekolo Gabon kasi ekomi Mubembo mwaye ya misato asi ya sali bo mokonzi ya mboka Gabon. Mubembo mwaye na ekolo Congo Democratique mozalaki kaka ya mwangonga. Azalaki bongo ya mbune yangu na Congo Brazzaville mokolo mwaya mbu ya sanza ya zomi pia asululaki na President Denis Sassou Nguesso na oyo pu itali kimia na Gabon pona ituka ya Afrika. General Olibi azaliko singa bo zungi bwa mboka na ye na misala mia makita mia molongo kola CEAC na semaga na kati ya Afrika. Azali pe kosenga eti ndako ya musala ya CEAC ezungi sama na Libreville po ezalaki etumbu bakambi ba mabongisi maye ba pesa ki na Gabon sima na bukui sami ya bokonzi na baima mpinga mbula matari eye etiami na Gabon sima na bukui sami ya Ali Bongo Ondimba endimi eti atako bubutu li bokonzi bozali mabe bopekisi nde eko Kulu na bangu e kota na ubulu pe makilama tanga mingi zima na bilembo bia mapuna mi bisakula ki Ali Bongo Ondimba mulungi pona kotika la na ebonga na hii Ali Bongo Ondimba. Na bibu tuku motoba na minei azalaki na bokonzi na Gabon sima na kolonga mapona mi na kukitana na tatana ye na uto 2009 to mibu zumi na minei tatawa ye Omar Bongo Ondimba azalaki mibu tuku minei na mibale na bokonzi na Gabon. Mobateli yankondo mokili mibeko sheribin okende ministre ya kala ya transport na ekolo Congo démocratique na kombo ya Niko Kabunda atindami na bokangami na boloko bonene bwa seperka makala kulanda maloba mabasambi libayi baye balobi ete atindamaki kuna na esika eyi na bokangami wuto mokolo mwamita no moliki maître Jules Bongombe alobi na actualité.cd ete ezalipo Niko Kabunda atika ki munduki waye na kati ya motuka ya kondo sheribin okindi ipayi mukeli mibiko oyu akutamaki ya kufa pe nzoto na ye betama masasi na nzela ya poids lourd procureur ya cour d'appel ya Gombe asakola ki mikolo miniki ete masasi mabomaki sheribin okindi mauta kinde na munduki mukutamaki na motuka waye mubateli ya sheribin okindi na kombo na mukumbi moto kawaye papi kanga ba simba makibongo opona bulukiluki uto mokolo molanda kibukuta mibwanzo to waye mposo moleki ba zuzi batika kibongo mukumbi ya moto ka mwa sheribin okindi papi kanga koleka bato koto minei na kama misato ba kimi bitumba bizali kongala uto libandela ya sanza eye ya zomi kati na mangoma mabali mabasimba manduki na kabambare na etuka ya manyema mutango mwango mopesami na mukambi ya société civile ya Lusangi Shabani Bichanga babundi ba kambami na Sheikh Kabala bazali bongo kubunda na baye ya mokonzi ya ngambo yesusu na kombo ya mande vous oyo amibengaka mukambi ya mampinga Secrétaire d'État écolo américa Anthony Blinken azali na mobimbo lelo na Israël et pas ibitumba kati na Israël na Hamas uta sika mi kolomini mi bomi bato koleka koto mi bali na kama mi bali bayi américa tuku mi bali na mi bali bazali kati na bawe américa et pameli bitumba Hamas ezali ko sala pe elaki ko bakisali sungili yango po na Israël Bakundi ya ba soda ba ye ba botoli bokundi na Niger ba pesi ngonga tuku sambo na mibale na mokambi ya ONU na ekolo eye Louise Aubin bo atika mboka na bango bazali kofunda ye ko temela bo zali bwa Niger na likita linene lya ONU na libandela ya sanza ya libwa eleki na New York. Etats-Unis et Pamela Sika, beaucoup isami, boa bokonzi na Niger, le coup la coup d'état, Washington et Sakoli Bongo, ko telemisa li sungi lian kitalia penena dollar million kamamitano opona ekolo Niger, ba konzi ba Niger, ba bengana ki bongo, toma ya France, mpe mampinga ya ekolo e namboka na bango kasi, ekolo Amerika, elobi ekotika penena ba Sudan, Yangon, koto moko na ndambo, pona ko bundisa ba jihadiste to ba dongolo meso Washington elobi epesa kali susu malakisite na bayi mampinga ma Niger na Liberia bo tangi bwa bilembo bya mapona mi mama konzi ya mboka ma lobi leki bozali kokoba koleka bato 2,4 million bazalaki na mapona mi mwango maye mawele la maki na mokonzi oyo azali na ebonga George Weah wazalaki bongo mosani wa lukumu ya kala na mokini pe na bato basusu bambanda baye zoni na libwa Ozali kolanda sangu ya mokila lilo uto Washington DC na VOA Lingala. Babungi ba wazalendo ba pameli ba soda ba EAC ba bikolo bia Afrika ya Est kopekisa bango kubenga na batumbuki ba M23 na bisika babotola na ituka ya Nord Kivu bilenge ba yeba simba mando kipona kubunda apene na mampinga maekolo Congo Demokratika balaki kusala bitumba na EAC suki ekobi kopekisa bango tulanda sango yango uto goma na fiston isemwami.
Nabitumba bivizali kungala bisika nziki netuka Nord Kivu kate batombo kiba 23 na bilenge baye bazali kubundela ekolo masanga mabango mawaza lendo mapinga maike maliboke la bikolo bia EAC lokola baiba ekolo Kenya mpe Sudan mafunda mina kokote la batombo kiba 23 na kopekisa ka bawaza lendo bondongwani na batombo kiba ye bazali kubuma mingi baimboka ata ku bazali kuwanga na likambo lyango Beno Mwindo moko na balobeli bawaza lendo alimbola biswete soki mapinga mana ma EAC mazali kokoba na kosalaka likambulina mangompe makobetama ndenge moko na bai M23 tuzoki maloba mabeno mwindo moko na balobeli ba wazalendo tumuyuka
ka ezama kambo akokamo tomoni M23 na EAC deja basangani bango ba opesa bango nzela yango ndeto lobina mapinga na biso mbala ya sima oyo makambo wana tokondi mate tokokota tina molongo tobeta bato wana jusqu'au bout. Communauté internationale, baba complice. Yango toko pesa bango e anote, même na e asewana. Yango to pekisi bango. Eza lambala aliboso. Soki ba continue ko sala makambwana bao sala na kibumba. Yako koti sa munyarwanda. Munyarwanda se aleki bango akomi liboso na bango. Wana tolobim. Na peuple congolais. Batuba na goma. Batuba soki na ruchuru, soki na wapi. Yango toko mi souleve, to mi prendre a charge. E asewana, soki baleki atana mboka oyo. Population récupérée. Bango na biso wazalendo to hakuna na ligne de front biso to ko prendre a charge na ya se wana po yango ndo take up mabele na biso yango ndo lobi na bakonzi na biso balanda kolanda mibeko na bangote bango baana kin bango ba sur terrain biso batoto a sur terrain to mona makambo ebele bango ndo bo renforcer bango oyo ba ya se ya Burundi bazaba to malamu po bango ba osalisa ba osala ba patrouille na bango malamu bango ba okobisa mosala ndenge kozala mba Kenya wana na bazolo na bango na nini siko ba bandeko na banyarwanda antuka bandeko bobo baokota na ozangi munyarwanda naye yase eza nani yango wana nde kibumba film wana totali yango antuka
makansi makumi ko pesa mandenge na ndenge pona musala moye mapinga ma EAC mazali ko sala na etuka Nord Kivu pona Miral Senghor moto na mayele na mayimateli geopolitiki bai EAC bana bazali ko sala musala yokote mpe bikolo biike bizali nsima na batombo kiba 23 pwete bitumba bie bisuki matempe biekino sika bizali kongala na territoire Rutshuru Nyiragongo pe bisika nziki ya Masisi pona mwana mboka oyo ekozala malamu mbula matari ekolo Kongo demokratiki ekokisa mokano mwabobimisi bwa mapinga ma EAC na sanza ya zomi na mibale lokola ekanaki kosala toka makansima Amiral Senghor
ezali koloba ete EAC sa faisait longtemps population ezali na nuko akize bango ke bazali kotea ba rebelle ya M23 na lopoto babaka ils sont de mèche hein bazo travailler na compte ya M23 alors ndele lelo ba jeune population bazale ndo babike no il faut ba bundela école Congo démocratique bango moko ba bengana munguna alors il y a quelque chose qui ne marche pas ozo mona er moko EAC ezali ko s'interposer surtout ba troupe oya Uganda troupe oya Kenya na troupe oya Sud Sudan quand même cela penza bazali ko sala ngote oui ezama lamu na sens que bango ba constate ke EAC ezana bilan o eza negatif. Omoni bakonzi ya mboka bangonde bazali ko kamba makambo nyoso donc bangonde bazana na sens ya ko pre ya ko apprécier en terme ya fonctionnement qui est partenaire qui ne l'est pas. Bakonzi na biso batali ba bino ba troupe EAC bazali ko sale lo côté donc ils ont failli à leur mission yango bazui mukano ro lobakeno à partir du 8 décembre 2023 il faut balongwa na mboka Congo et puis bazana obligation ba kende parce que gouvernement congolais yangonde bingsa bango yango mpe nde e décider que il faut bakende
atako mbula matari ekolo Congo démocratique et sakola ki lobi lolekiete mapinga maliboke la bikolo bia EAC esengeli malongwa na mabele ma ekolo Congo démocratique na mkolo ya mwambe ya sanza ya zomi na mibale ya mobu moye kinosika bakonzi ba EAC ba pesi na inote makansi mabango na tina ya mokano moye mwambula matari bayo wazalendo bana balapinda yete bakokoba na kubundisa batombo kiba 23 kino bakozongisa mabango banso bisika ba tela mpe bakosepela te mutu moko apekisa bango na kobundela mabele mabakoko batikela bango elobi bango wuta engumba goma fiston ise mwami pona laka l'amerika
matundu mingi fiston ise mwami
na kishasa okoki kolanda VOA Lingala na 90.5 na Lubumbashi na 102.8 na Goma na 96.2 na Bukavu na 97.4, na Kisangani na 97.7, na Matadi na 93.5, na Mbujimayi na 93.5, na Kananga pe na 93.5, na Brazzaville na 104.3, pe na Pointe Noire na 98.3. Okokipe kolanda moninga lisusu ba programme nyonso ya VOA Lingala na internet na voalingala.com, na Facebook, na Twitter, na Instagram pe na YouTube.
Na etuka ya Sud Kivu kulika bato batano ba sili ba woyi na bokono bwa kolerato ya pulu pulu mpe kama misatu na tukumineyi ba sili kozwama na bokono bwango na engumba mokonzi Bukavu utasika kulika libandela lya sanza eyi. Dokotolo Jean-Claude Kulundwa ya inspection provinciale ya santé ya pesibungu mutango moyi na sango eyi Jeremy Kuima a pesibiso uto engumba mokonzi ya Sud Kivu tolanda.
Sango eye pesa mi mokolo mwa ebazali kosala sensibilizasyon pona bokono ya kolera na zone de sante. Tuku misato na minei ya etuka ya Sud Kivu mpona sanza yoko. Dokotolo Kulundwa ayebi siboye. Zone de sante ya Ibanda na kati ya engumba Bukavu ezwi bongo babeli zomi na moko. Na kaya basoda okombo ya sayo, oyo ezwami na air de sante ya Irambo, na eloko ya mikolo miasanza zomi na moko, kino tuku mibale na sambo omobu moye. Dokotolo, azali kolimbo la antina ya bokono boye, ezali mpo ya mai ya mabe, mpe bosoto nzinga nzinga na esika tozwami. Direction provinciale de la sante, bamonite esengeli na boluki na lombangu makoki, mpo
Le Sud Kivu, c'est une des provinces qui notifie beaucoup de cas.
Et tout cas, Sud Kivu, ezwami bongo na esika ya yambo na mambi matali bokono ya kolera. Kobanda poso ya tuku misato na sambo tozi bongo bokoni kama misato na tuku mine mpeba tubasa no babungi sibo moi. Na yango, ezali kobangisa esengeli na biso tosala makasi mpona kokanganzela na bokono yekube. Tozali kosenga na bapanzi sango na bolandi lokolo labiso mpona kobunda lisanga mpona kokanga nzela na bokono boye. Totie bongo boko bandeko mpona mosala
mono.
Tosimba te elongo moko na engumba Bukavu bazone ya sante ya Nyangezi, Fizi, Nundu, Mwenga, mpe Ruzizi, mpe Uvira etali bango na epi demi oyo. Lokola na Uvira esika bokono boye bovandi mpenza mpe bokosi late.
Matondo mingi Jeremy Kuima. Na lina kanabiso lokole ya lelo to kolobela festival ya cinema congolais ya mbala zumi e kosalima na Kinshasa uto mokolo mwa zumi na mini ya sanza ya zumi eye kino mokolo mwa tukumi bale na moko ya sanza eye. Ande ndambi uto Kinshasa asuru ya kibongo pona viwe Lingala na mokambi ya festival eye Fikin Kevin Mavakala. Tulanda masulu mabango.
Mbote na bino yonso balandi ya lulaka la Amerika, liloto yambi pona bino ndeko Kevin Mavakala oyazali directeur ya festival international de cinéma de Kinshasa ya 10e édition. Mbote mwana mboka.
Mbote mbote André.
Ah, yebisa biso d'abord thème nini bo choisir pona 10e édition oyo.
Thème ya 10e édition na biso ezali populariser le cinéma congolais.
Et lo bini na français populariser.
Ezali tout simplement tout cela kaba film mais population na biso to bana mboka ba yeba kaba film mangote et nini o biso ba et cela kaba film to ko sala po bana mboka ba yeba yango. Voilà
parce que vision ni penza bolande la racine ba ko sala ka festival milulu ya boye pona ba yeba linga kaba film ba ya kotala.
Chaque année to lansaka ba publication na biso oyo indita kaba to ba site place ba projection zo salema ya malonga ezali que peut-être ba film ya bana mboka na ba film ba to libanda tant to communicaka to sala kapel na batunyo so mutunyo so ko ya na site Bassitia Festival, Académie des Beaux-Arts, Institut français à Kinshasa, la plateforme Contemporaine à Bon Marché, la Maison culturelle Les Mouindères, Machangu, na Centre Kikimi, Nantele. Donc, tout projet à film est durant 8 jours.
Baritombe nini oyo pe bozela kasima ko organiser ba festival ya boin.
Ya malonge zali que festival ezali wana pona ko pousser bana mboka oyo balingi ko sala film ba yé ba ko sala film pe ba koma ko sala film. Et baritombe oyo ya biso o toza nango bosenga ezakaka ba ebasalta ba film ba koma ebele. Enfin, topé sa population na biso o toza nango oyo population na biso azana nango bosenga. Donc chaque année to bundaka ba réalisateur ba koma ebele. Et bah, filmer comme ébélé. Et cette année aussi, on a 27 films, alors qu'il y a la première édition, et on a 27 films congolais et 114 films partout dans le monde, alors qu'il y a la première édition, d'ensemble, on a 27 films.
Wow. Ouais. Donc, ils ont avancé. Alors, il y a des films qui sont abonnés pour sélectionner les films.
Il y a tout le monde appel à projet chaque année, avec lequel le réalisateur proposera un film via le site internet Film Freeway. Et ceux qui va proposer bah film nabango, il y a une équipe à sélection. Équipe à sélection à repos naba film oyo bah Monique et pour sépélissa population congolaise.
Parce qu'il y a bisabiso pe mwana mboka bah koko soni pe beaucoup tana rana ngo.
Bah koko ses amis, c'est qui est vrai, parce que pour encore organiser activité le coup là biso oyo ezali facilité. Il faut que vous en avez moyen, il faut que vous allez accompagner pour bien faire les choses. C'est compliqué. Tissikoyo, le festival par exemple, les gens nous mécanisent. On fait ça avec les moyens de bord. Il y a quelques partenaires au Bandima pour accompagner Bissot qui sont toujours là au Bandima et la Bissot. Et ils sont toujours là, mais ce n'est pas toujours suffisant, quoi. Parce que un festival international, un festival de cinéma, c'est une fête. C'est une fête qui célèbre le cinéma. Un festival de cinéma et ils allaient fêter où ils célébrent le cinéma. Alors pour nous fêter, il faut avoir des moyens. Il faut pas inviter Batou, il faut coller Sabango, il faut bosser là. Et tout ça, ils ont des dépenses. Du coup, jusqu'à présent, tout ça là, n'a pas moins autre chose n'ango n'a ma beaucoup mais ça c'est insuffisant. Yango on a toujours signé un abat partenaire, moto à Monique, ce qui à Monique pour accompagner festival de cinéma na RDC et pour Sepelisae. Aya, toko travailler ensemble pour que tombe la cinéma na biso.
Parce que n'engue plus vous en un monde où il y a cinéma. Est-ce que vous collaborez avec na Baya, Bao, puis basala cinéma ailleurs, le roi ba Nigérien, ba Sud-Africain, pour na peu koyé ba maé le ba ambassade là.
Oui, to collaborata au départ et zalaka à titre individuel, yé ba nina réalisateur tel, yé ba nina producteur tel, bon mais qui vous travaillez ensemble pour un projet, mais particulièrement à partir de la 10e édition Oyo par exemple, to lancer une plateforme na combo ya Fikin Industrie et dans la plateforme Wana et Zali na Fikin un programme autre dans la Fikin Film Studio avec lequel tu peux former puis être accompagné bah auteur réalisateur tu peux accompagner bah aspirant producteur bah ebalingi bah comme bah producteur na bah ebalingi bah comme bah distributeur bah tout bah c'est ta film tu peux accompagner bah pour bah métier enfin bah comme bah exercer alors travail Wana et accompagnement et Zali et ça en fait programme Wana et Salimi parce que tous les naba collaborateurs paye abapa ya obandimi tout collaborer na bango pona ko ça la programme Wana
parce que c'est bien vraiment nani vision topé objectif nini penza bolandela ka pona ko sang ça le roi ba cinéaste pe ba ko gagner nini.
Oui, mais c'est tout à fait normal et Zali mutunyo so lorsque ça la kamusali za la kapozo ali futi.
Oui.
Et les footy à cinéma dans votre abuso, ils ont compliqué. Sauti, il n'y a pas demande extérieure. C'est-à-dire, la plupart, lorsque tout ça la kaba film, était à Makaliban d'Ambouka.
Était
à Makaliban d'Ambouka. Pas l'abuso, Batebele, Baye Biangote. Et Bitumba ya festival, les Ali, le film d'abuso était à Mapé. Et qui dit côté Kamadi? Pour gagner un bon moment, tu as aussi la film pour gagner et pour permettre à vivre dans la famille naïe et pour permettre à vivre dans le métier naïe. Objectif n'abuse vraiment Yangoana. Et au-delà de ça, au-delà de ça, en sorte que c'est la caba film, mais comme pour gagner un bon moment, c'est aussi, ils appellent que sa population n'abuse ba film Oyo. Et que c'est pélissa bango.
Oui, et ça bon monde qu'on en kasi ngai na moto na wana na za ko tuno. Est-ce que public na bino pe ya awa ya Congo et soutenir na kabino?
Oui, en soi public yé azawana. Azela kande biso.
Mais bino bosa la rani ni pepo na ou satisfait kas public na bino.
Effectivement, biso à notre niveau, tozo sala ba film met tozo mouké. Pour na public à mesana. Na ba film, il faut zala ba film ebele.
Waouh, eza bongo.
Eza bongo. Pour ba film ezale bele, il faut ba film sa le macha ki jour. Pour ba film sa le macha ki jour, il faut ba basala ka ba film bazale bele. Il y a un peu objectif à festival avec ma programme nous auto créé. Il y a aussi en sorte que basa ka ba film ba comme bele pour nous proposer ba film bele na population na biso et c'est ainsi que public a soutenir biso.
Mais neti awa ceux qui ont sali film na au côté ka yango pe wapi.
Ben awa c'est déjà compliqué parce que ba te ka ka ba film bazate et pas na biso bazana nouté. Par exemple, il y a un réalisateur qui a fait un film. Film qui a été fait pour ça, et Tamboli Motili Mobimba, mais il y a un autre
qui a été fait.
La star, par exemple.
Et Tamboli, tu vois,
États-Unis, Tamboli, Canada, Tamboli, France, Bambo Kebele, c'est nazi. Mais, ah, on a Congo, Batebele, Baye Biangote. Pourquoi? Parce que Kuna, Baye Bate Kakaba film, Bazali. Alors que, ah, Baye Bate Kakaba film, Bazate. Ben, le pôle à domaine nyonso. Par exemple, mouto asala ka mapa. Ezate yende mouto yema ka mapa. Et na banda ku nyonso po banda ku bali ya mapa. Ezalara toujours na ba maman ya mapa. Ezalara toujours na ba maman ya mapa. Exemple kaka ya
mouke. Toyoki exemple. No kasini yezan sala po na awa pe wana yisali makate.
Effectivement, différence ezara rake. Mouté ki filme, hein. À s'improviser à côté. Bah, il y a que la caillango, côté ta fine. Il faut que, d'abord, on n'ait ni batté ta fine, et puis qu'on crée, entreprise, ou, et qu'on bande à côté ta fine. Les gens marchandisent. Et du coup, jusqu'à présent, tout ça, on a battuté, oh, bah, ça, il peut entreprise pour la roter ta fine. Voilà pourquoi les festivals, tout ça, on a payé pour la provoquer, entreprise.
Il y a des habitudes, on a monde, n'a pas cinéma, bah, dans le Congo, bah, qu'on peut gagner ni le roi, bino, ou bino, boussala, cinéma.
Eh ben, qu'on gagne, il y a ébélé. D'abord, création des emplois, qu'on crée, mis ça là. Film, et encore, les sociétés des faits. Projet mon quoi film.
C'est vrai?
Oui. Projet mon quoi film. Projet mon quoi film, et qu'on qui qu'on engage 20 personnes. On a projet mouké. Ma projet mouné n'est qu'on engage plus de 500 personnes. C'est-à-dire, au PC 500 personnes mis ça là. Et surtout, on a projet à film. Et bon, aux sociétés, il y a film. Ceux qui société mon quoi, on a 10 projets à film. Et que projet mon quoi est engagé 200 à 500 personnes.
Parce que pour nous, qu'ils tirent les gens,
eh bien, tout simplement, qu'ils tirent les allées, le lingue, à quoi vivre et à battre. Et biso peut tozana le lenge na biso et singeli topé sango longonya topé sango valeur
bino na cinéma ni pe bosala pona rotombo la culture ya Congo.
Effectivement, en tant que cinéaste, en tant que moto sala ka ba film mosali film eza mobeti li solo ndé baba na français un trio ben mosala na biso zali ko bete la bato ma solo na biso et lorsque tozo bete la bato ma solo na biso na lo lenge na biso. C'est ainsi que Mouta Koeba, na bandagi ko vivre bien te na wo makosa la we, wanande ko mona maumbet na wo makosa la we, Mouta za ko se retrouvé na oyo zo sal.
Ok, matoni mingi mwana mboka kasi lilobano ya suke zaboni.
Lilobananga ya suke zali, biso to sala kaba fin, to zana posa ba partenaire, to zana posa ba investisseur, to zana posa, ya ba chef d'entreprise, ba ya to collaboré ensemble. Biso, to zana ba projet belé, mais, nous, to zaba investisseur te. Ce qui est investisseur baillé et que tout ça ici na misolo na bango na mayele na biso na ba projet na biso to ko tombola bendele to ko sala mbongo ebele pe to ko sala to ko créer misala na mboka na biso
matonde mingi mona mboka Kevin Mavakala.
Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
Merci André. Merci.
Et Zalaki Bongo, Kevin Mavakala, wazali mokambi ya festival ya cinéma congolais kolobela bongo, festival ya mbala ya zomi kosalama na Kinshasa kuyanula na André Ndambi pona viwa Lingala matundu mingi.
Na VOA Lingala, bolanda tango iso sango ya ekolo Congo démocratique ya Afrika pe ya mokili. Bomi komisa na VOA Lingala. Pona bae bazali na Orange, botinda VOA 2 na 4200. Pona bae bazali na Vodacom, botinda VOA 2 na 4299.
Thank you.
yangode esukisi bongo sango ya mokili ya lelo kasi ya motuya na sango na biso ezalaki ete babundi ba wazalendo bapameli basoda ba EAC likita ya bikolo bya est kopekisa bango kobengana batomboki ba M23 na bisika babutula na Nord Kivu tokendaki pe na Sud Kivu epai koluka bato batano basili kowa na bokono bwa kolera mpe nkama misato na tuku minei basili kozwama na bokono boye matondo mingi na bino banso bolandaki biso boko bakolanda lolaka la Amerika sango esusundi bozwi yango na réseau social na biso mpe na site internet VOA Lingala topesi bongo matondo mingi na Alfredo Santos na Lionel Gaima bayi basungwaki biso onzela ya masini ngai kombo na ngai Edi Isango.